ku bilownaya xildhibaan Ilhan Cumar ayaa habeen hore mar kale ku guuleysatay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada dhici doonta bisha Noofembar ee dalkan Mareykanka. Ilhan Cumar ayaa hadda u muuqata inay kursigeeda xaafadda Shanaad ee Minnesota xajisatay. Dhinaca kale, waxaa isna musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ku guuleystay Cumar Faatax oo u tartamaya aqalka senadka ee gobolka Minnesota. Haddaba doorashadaasi iyo siday dadka Soomaalida uga falceliyeen ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Doorashadii hore ahayd ee talaadadii lasoo dhaafay ka dhacday gobolka Minnesota waxa ay Soomaalida u ahayd doorasho taariikhi ah kadib markii laba qof oo Soomaali ahay ay ka soo adkaadeen musharixiin la tartamaysay oo ay la galeen loolan adag. Ilhan Cumar ayaa doorashada hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ee xubinnimada aqalka Kongareska ee Mareykanka uga adkaatay musharaxa Anton Beltemiyu. Musharaxa kale ee Soomaaliga ee isna guuleystay ayaa Cumar Faatax oo kursiga degmada 62 ay ku leedahay aqalka sanadkii ee gobolka Minnesota kaga adkaaday Jeff Hayden oo tan iyo sanadkii 2012 kursigaasi hayay. Cumar Faatax oo ka tartamaya degmo ay xisbigiisu ku badan yihiin ayaa haddii uu guuleysto bisha Noofembar waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee ku biira aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Hogaamiyaasha ajaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa soo dhaweeyey guusha labadan musharax waxa ayna ku doodayaan in natiijadii ka soo baxday doorashadii dhacday habeenkii Talaadada laga bartay in codka Soomaalidu uu door muhiima ka ciyaarayo doorashada gobolka Minnesota, sida ay tilmaamayso Haboon Cabdulle oo ka tirsan ururka lagu magacaabo Ayada Leaders oo u ololeeya arrimaha haweenka.
Waxaa laga bartay Soomaalida inay Soomaalida ay yihiin dad codeeya, inay Soomaalida yihiin dad fahansan qofka dantooda wada, inaysan codka isla siinin qof kastoo iska soo hor istaagaan qof kastoo yiraahdo codkeena siiya, laakiin se ay fahansan yihiin ay og yihiin qofka dantooda wada. Waxaa laga bartay xaaladda aan aragnay qof inaan Soomaali isku duubannahay, in siyaasadda ay u bislaanay aanan la qaybin karin oo qofkeen markii la rabo in la istaajiyo aysan ahayn qof shaqsi ah, laakiin se ay tahay Soomaali in la rabo in la istaajiyo.
Walow ay Ilhan Cumar doorashadii Talaadada ku soo baxday, haddana waxaa loolan adag ay kala kulantay musharaxa Anton Beltemiyu oo sida ay sheegeen madaxda xisbiga dimuqraadiga ee gobolku taageero ka helayay gacmo ka baxsan xisbiga dhexdiisa oo lacag badanna u ururiyey si uu Ilhan uga guuleysto. Loolanka Ilhan iyo Anton ayaa noqday mid guud ahaanba dalka Mareykanka si gooni ah isha loogu hayay, waxaase isweydiin leh maxaa kursiga Ilhan karkar ka dhigay. Waa tan mar kale Haboon Cabdulle.
Wallaahi su'aashaas waa su'aal aad muhiim u ah, saan u arkana jawaabteeda ee noqon karto oo keliya mid loo daba taagan yahay Ilhan inay tahay gabar muslim oo gabar Soomaaliya. Waayo haddii waxyaabo kaleeta ama qaladaad kaleeta ama dambiyaal kaleeta ay ka gashay lama soo doorteen xaleeta oo laguma soo doorteen lambarkan aad u weyn oo ka weyn labadii kaleeto ee tartanka u gashay, waxay ku wareysay Ilhan xaleeto lambar aad u weyn. Degmada ay ka laga codeeyana Soomaali badan way degan tahay, laakiin se dad badan oo cadaan ayaa degan. Marka aniga saan u fasirtay iyo dad badan oo aan wareystay amaan ka wada hadalnay inay tahay Ilhan wax loo daba taagayaan gabar muslima xijaab wadata.
Marka laga yimaado dooda ah in Ilhan Cumar ay bartilmaameed u tahay dadka neceb muslimiinta iyo dadka waddankan u soo haajiray, waxaa dhinaca kale jira eedaa in xildhibaan Ilhan lafteedu ay qaaday tallaabooyin u keenay in kursigeeda weerar lagu soo qaado, sida uu tilmaamayo Axmed Nuur Ugaas oo falanqeeyay arrimaha siyaasadda.
Waxyaabaha kale ee looga soo horjeestay waxaa ka mid ahaa in ay hadallo dhaleecaynaha ku qortay barteeda Twitterka markii golaha Kongareska loo doortay shaqada ku cusbeed, hadalladaas oo dad badan ay u fasirteen inay kaga soo horjeeday Yuhuudda Mareykanka. Waxaa kaloo lagu eedeeyay inay nacayb u qabtay Yuhuudda Mareykanka degan oo markii dambe ay raaligelin ka bixisay madaxda xisbigeeduna ay ku canaanteen. Arrimahaas iyo arrimo kale oo isbiirsaday oo ka mid yihiin loolanka adkaa ee la gashay madaxweyne Trump oo siyaasadiisa ay ka soo horjeeday ayaa sidoo kale keentay in madaxweynaha iyo taageerayaashiisu ay aad uga soo horjeestaan oo ay isku dayaan inaysan mar dambe kursiga dib ugu soo laaban. Hadda oo ay ka guuleysatay ninkii la tartamayay isreebka, waxaan rajaynayaa inay wax ka barato khaladaadkii hore u dhacay oo ay dib u sixi doonto.
Xildhibaan Ilhan Cumar ayaa bisha Noofembar waxay la tartami doontaa Lacey Johnson oo ka soo baxay xisbiga Jamhuuriga, balse degmada ay matasho oo ah degmo u codeysa xisbiga Dimuqraadiga ayaa la filayaa in aanay wax caqabad ah kala kulmi doonin xajinta kursigeeda. dhinaca kale waxaa weli la tirinayaa codbixintii kursiga degmada lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, kaasi uu hore u baneeyey Cabdi Warsame oo kursigaasi laba kal loo doortay, balse ilaa iyo hadda ma jirto cidda ku guuleysatay kursigaasi oo ay ku tartamayeen 11 musharrac oo 7 ka mid ahina ay Soomaali ahaayeen. Waxaase isugu soo baxay haatan 4 musharrac oo la kala saari doono maalinta Jimcaha oo qofkii hela 100% iyo dheeraad uu ku guuleysan doono. Waxaase muuqanaysa in kursigaasi uu weli ku sii jiri doono gacanta Soomaalida, maadaama 4 musharrac ay isu soo baxday ay Soomaali yihiin. Maxamuud Sheekh Axmed Mascaad, DVOA, Minnesota.